Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novem letu, ko bo z vami prav tako v ponedeljkih oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Gostje ostajajo bolj ali manj enaki, tu in tam bomo povabili tudi kakšen svež obraz. Tako bo tudi danes, ko nadaljavo pozdravljam dva gosta, enega že poznate, to je politični komentator Miran Videtič, drugega pa ste prav tako že slišali pri nas, a v tej oddaji ga bomo gostili prvič, dr. Dejan Verčič, lep pozdrav obema.
Dobar dan.
Dobar dan obema, lep pozdrav.
Leto 2024 se je izteklo, v tokratni oddaji ga bomo skušali osvetliti z različnih zornih kotov, najbolj seveda političnega in družbenega nasploh. Če bi ga skušala opisati zgolj s tremi pridevniki, katere tri bi izbrala. Gospod Videtič, začnemo pri vas.
Jaz mislim, da je leto 2023 pravzaprav leto tako intenzivnih dogodkov, da izluščiti tri bi bilo skoraj da nemogoče. Zdaj, če govorimo na eni strani, bom rekel, o svetovnih dogajanjih, niso bila prav nič lepa, odpirale so se vojne, poglobitev, bom rekel, tega prepada med revščino in bogatstvom se nadaljuje kljub nekim, bom rekel, intenzivnim pozivom, da bi vendarle na nek način svet nekako naj ne bom razumljen narobe, ustavili in mogoče resetirali, še enkrat premislili o tem, kam drvimo. Kar se tiče Slovenije, je prvo, kar mi pade pravzaprav na misel, je nekako leto izgubljenih priložnosti ali pa leto ure, torej ponovadi rečemo ura resnice, tukaj je leto resnice. Od tistih velikih obljub po volitvah pravzaprav vlada edino področje, ki ga dobro pokriva, je to estradništvo. Jaz temu rečem estradništvo, ker temelji predvsem na nekih napumpanih zgodbah uspehov, temelji predvsem na nekih naslikavanjih, če uporabim malo nerodno besedo, in pravzaprav nekega prav prodornega, tisto, kar smo slišali v predvolilnih obljubah, prodorne poti med najboljše pravzaprav nimamo. Tonemo na zdravstvenem področju, tonemo na oskrbi starejših, tonemo na praktično na vseh zadevah, kjer pravzaprav izpostavljamo še večji revščini ali pa bedi tiste najbolj ranljive. Ne? Vsaj tukaj sem jaz pričakoval, da se bo vendarle nekaj premaknilo, pa se na žalost ne bo. Po drugi strani pa poslušamo vladne predstavnike, da so sprostili družbo. Zdaj, jaz nisem bil nikoli deležen večjega razslojevanja, razlikovanja, večje sprtije, kot sem v tem mandatu. Začelo se je že, bom rekel, na samem štartu s fašisti, z janšisti in podobno, ker nadaljevalo potem s čiščenjem janšistov, fašistov in podobno, da bi se ob tistih poplavah, bom rekel, mečkan ta zgodba umirila, ampak kar hitro se je spet nadaljevalo, kar niti ne čudi. Ne? Mi imamo na čelu je torej največja stranka brez vonja, brez okusa, brez programa in je pravzaprav prevzela, bom rekel, besednjak, ideologijo najmanjše vladne stranke Levice, ki pa vendarle nekaj ima, ne, v programu. In zdaj, pustimo zdaj na strani, ali je to slabo ali dobro, če mene vprašate, da je skrajno slabo, pa vendarle je potem ta največja stranka prevzela neko ideologijo te najmanjše stranke in v to smer drvimo, bojim se, da v prepad.
Se pravi, če uporabimo vendarle pridevnike, lahko rečemo prazno, neizpolnjeno, izgubljeno, razdaljeno.
Absolutno, razdaljeno in izgubljeno vsekak.
Kaj pravite vi, dr. Dejan Verčič, če poskusiva vseeno s pridevniki, da ne bomo vsega povedali že na začetku?
S tremi pridevniki. Slovenija mokro, zmedeno in zamujeno. Svet pa bi bil surov, premičen in pregret.
Ja. No, pa zdaj še malce bolj razdelamo vse te pridevnike. Se pravi, če se tudi vi ustavite pri svetu, pri vojnem dogajanju, vendarle je bilo kar precej pretresov, kar precej prizadetosti, žal tudi veliko izgubljenih življenj.
Res je. Delno tudi zaradi prevelikega idealizma, ki je desetletja vladal v Evropi. Namreč mednarodna politika je vendarle realistična politika, kjer geopolitika še vedno igra zelo pomembno vlogo. Združeni narodi in mednarodno pravo imajo zelo omejeno moč in vse države in vsi narodi morajo zelo realistično premišljati, na kakšen način živijo in kako se umešati med velikimi igralci, kjer se mi pa zdi najbolj pomembno natanko to, da med temi sloni poteka veliko preoblikovanje. Torej, živeli smo po koncu hladne vojne v nekem Pax Americana, se pravi v miru, za katere, ki so ga zagotavljali Združene države Amerike. Te moči več nimajo. Na eni strani raste Kitajska, na drugi strani, kar bomo zelo kmalo videli, raste Indija, ki šele prihaja. Na tretji strani Rusija tudi ni kar tako izganila. Po moje pa moramo začeti resno gledati proti Bližnjemu vzhodu. Po zamenjavi vodstva v prihodnih letih v Saudski Arabiji pričakujem, da bo prišlo do pomembnega vstopa velikih bližnjevzhodnih igralcev tudi v mednarodno politiko in z tega stališča bo to preoblikovanje sveta potekalo še desetletja, po moje. In tukaj se resnično moramo zelo realistično tudi kot Slovenci ozreti okoli sebe in videti, kako bomo čim bolj pametno se tukaj postavili. Evropska unija žal v tem trenutku nima nekega vizionarskega vodstva, nima niti neko operativno vodstvo, ki bi bilo sposobno Evropo mirno peljati naprej. Konec koncev velik del naših gospodarskih težav, sredi katerih se nahajamo, so v veliki meri posledica napačnih politik največjih držav v Evropi in potem to prenešeno na raven Evropske unije, tako da nikakor nam ne bo lahko. Tukaj bi, mislim, da resnično potrebujemo surovi, realistični pragmatizem, kakršnega smo poznali konec 80-ih, začetku 90-ih let, kjer je bilo enostavno potrebno pogledati okoli sebe in razmisliti, kako pametno preživeti. To je prva stvar. Druga stvar, ki je s tem neposredno povezana, je ta premičnost. Ne? Mi smo sredi zelo velikih migracij. Ne samo v Evropi in tudi te migracije niso samo posledica vojn, so tudi posledica delno namernega usmerjanja migrantov proti Evropi in na drugi strani so tudi posledica vremenskih sprememb v velikem delu Afrike, ki enostavno porivajo ljudi v iskanje boljše prihodnosti. Ampak to ni samo pri nas, če pogledamo, kaj se dogaja recimo v Združenih državah Amerike na njihovi južni meji, ali pa če pogledamo tudi, kaj se dogaja v oceani, lahko vidimo, da ni nič drugače. Konec koncev Avstralija, Nova Zelandija so zelo surovo zaustavile migracije na svojo točki. Tako da tukaj gotovo, da spet bo potrebno en resen premislek, ker v resnici vse dosedanje politike, ki smo jih poznali vsaj v Evropi za odzivanje na migracije, so se izkazale za neuspešne. Ne, praktično vse države, tudi tiste, ki so najbolj ponosno mahale svojimi zastavami, so začele skoraj da obračati svoje barke za 180 stopinj v drugo smer, če pogledamo recimo celo Skandinavijo, kot primer takih od držav, ki so računale na to, da jim bojo migranti zelo pomagali pri gospodarskem razvoju recimo. In zadnja zadeva je pregretost, kjer je popolnoma vseeno, ali razpravljamo, zakaj je Zemlja pregreta, ne? Ampak dejstvo je, da se vreme spreminja. Jaz sem še dovolj star, da se spomnim, kako sem po polmetrskem snegu znal gaziti še v šolo. Ne? Tega polmetrskega snega zadnje leta nisem videl v hribih, ne? ne v mestih, tako da tukaj se nedvoumno nekaj dogaja in moramo resno premisliti tudi spet stališča tudi prostorske politike in tega, kako bomo pametno zdaj po nedavnih poplavah obnavljali mostove, plazove, nasploh, kako bomo uredili svoje bivanje zato, da bomo enostavno znali preživeti naslednja desetletja in stoletja, ker konec koncev mene je recimo med temi poplavami najbolj presuno premislek, da pravzaprav odgovor na vprašanje, zakaj so Slovenci preživeli tu, kjer smo preživeli, se pravi na tem nekem popolnoma čisto zahodnem slovanskem prostoru, je enostavno odgovor se skriva v večini slovenskih filmov zgodnih, če se jih spomnite, kjer vedno glavni junak se postavi na kak hrib, pogleda v dolino in reče, težko je tukaj živeti, ampak je lepo. Ne? Skratka, mi živimo v nekem tudi prostoru, ki je pravzaprav zelo divji, surov do ljudi, ki tukaj živijo in na to smo enostavno pozabili, postali smo preošabni, začeli smo ožiti reke tam, kjer jih ne bi smeli graditi, tam, kjer ne bi smeli. Pozabili smo tudi, da so marsikje ljudje nekoč imeli doma čovne, zato ker so poplave bile redne, pa so vedeli, da se bojo vsaki toliko morali po vodi odpeljati in reševati svoje premoženje. Mi smo enostavno vse to prespali, pozabili, postali vse mogočni in mislili, da lahko premagamo tudi naravo, pa ne moremo.
Ja, nismo ljudje nasplošno vse mogočni, tudi marsikdo znotraj vodilnih misli, da je vse mogočni, temu se bomo zdaj le preselili, namreč vlada nam vlada. V začetku leta je povečala število ministrstev na 20, zdaj bi premier to številko najraje zmanjšal, priznava, da bi bilo v kriznih časih lažje usklajevati manjšo ekipo. Dejal je tudi, da so o povečanju razmišljali predvsem o tem, da bi tako izkoristili razvojne potenciale. Torej, več ministrov se nekako po njegovo kar lahko poveča razvojni potencial države, ampak da v kriznih situacijah to očitno ni prava oblika. Torej, se strinjate, da imamo vlado ustvarjeno za razvojne potencijale ali gre tudi vama malce na smeh ob tej izjavi, gospod Videtič?
Če bi bilo to, bom rekel, vredno špasa, potem se bi smejali. Ne? Je pa sila preresna zadeva, da bi pravzaprav vpliva na življenja vseh nas, ne? Kako vlada. Gre spet za tisto zgodbo, ki sem jo jaz večkrat ponovil, tudi bom rekel v vaši vdaji ali pa v vdajah, kjer nastopam, da enostavno se z lepimi besedami lahko ustvari novo ime in pa s to močno, bom rekel, mašinerijo medijsko, ampak potem pride ura resnice, teden resnice, leto resnice, ko pa je treba vse tiste obljube vsaj nekako ljudem prikazati, ne, oziroma udejanjiti. No, tam se pa ponavadi ustavi. Ne. In jaz pravzaprav že leta in leta je isti vzorec. Slovenci smo res fenomen, kar se tega tiče. Blazno hitro se zaljubimo v ta nov obraz, ampak tudi hitro smo razočarani. Zdaj, če bom rekel, vsaj upoštevam tisto neko večinsko sredino ljudi, ki ponavadi te volitve odloča in ob strani pustim levi ali pa desni mehurček, ki ima neke druge razmišljanja ali pa vrednote, ko voli. Ta vzorec se ponavlja in nikamor se ne premaknemo. To je tisto, kar najbolj mene skrbi. Ne? Iz generacije v generacijo. Če pogledate, na strip smo konc koncev že v nekih letih, ker se lahko reče srednja ali pa nižja srednja generacija, pa smo vendarle nekih 10-15 let tu spremljamo ta isti vzorec. Ne? Enostavno, jaz upam, da tudi tisti, ki vladajo, bojo to ušabnost in pa to nekako to, zdaj, ali gre za ušabnost, ali gre pa za samo zaljubljenost ali pa vase zaljubljenost, vendarle spustili na ta nek minimum in nekako ugotovili, da do sedaj ni bilo narejeno kaj dosti. Zdaj, ne moramo se sklicevati stalno na to, ne, da smo sprostili družbo. Sej ta družba je bila tudi v prejšnjem mandatu, ok, kolikor je lahko bila s tistim covidom, so nas kar dobro, ne rečem, prizadeli, ampak tako zdaj, kako covida mi nismo poznali, ne, da bi lahko nekako razumsko ocenjevali, koliko je nevaren in koliko. Ni tista peščica stotih, bom rekel, ki pa je to delala iz neke ideološke agende, pa seveda so državljani, vendar nekako ne šteje ta aktivizem, da bi ga lahko upošteval kot neko realno sliko. Tako da jaz nisem nič manj, bom rekel, sproščen, kot sem bil sproščen, bom rekel, v prejšnji ali pa predprejšnji ali pa prejšnji vlade. Skratka, če poenostavim, delati bo začeti treba. Enostavno to je rešitev za naše in njihove težave.
Kriza versus razvojna vlada, to bi šlo lahko na vse zadnje zelo dobro skupaj. Kaj pravite, dr. Dejan Verčič? Jaz tukaj ne vidim neke razlike v postavitvi neke vlade, če prihaja kriza ali pa če je pred nami neki izziv, ki je povezan z razvojem.
Jaz vedno pravim, da vsa moja generacija je krizna generacija, odkar se spomnim. Vedno je bila neka kriza, pa sem še bil v Jugoslaviji, pa je bila gospodarska kriza tam. pa je, so zmanjkovali zadeve, pa potem prišlo osamosvajanje, pa razpadanje države, pa spet bila neka kriza. Pa pol gre krize naprej, izgovarjanje na krize vladam enostavno ne bi smelo biti dovoljeno. Vlade imamo med drugim tam zato, da nam pomagajo peljati barko tudi skozi neurja. Kar se meni zdi pomembno ugotoviti je, da v povojni zgodovini, zdaj po vojni, po zadnji vojni, po razpadu Jugoslavije, lahko ločimo dve razdobje, ki sta zelo očitni. Prvo je pravzaprav bilo povezano z nadaljevanjem osamosvajanja, ki se je zaključilo z dvema velikima projektoma, to sta bila vstop v Evropsko unijo in vstop v NATO. Do tukaj je še nekako, bi rekel, Sloveniji šlo. Politični razred je imel vsaj večinsko soglasje, kaj so glavni cilji. Od zunaj smo v resnici dobili tudi marsikatero notranjo politično usmeritev, ker smo se pač morali prilagajati tema dvema organizacijama. In smo, recimo temu, prvo polovico ali pa prvo tretjino tega samostojnega življenja nekako prekrmarili. Potem pa se je zgodilo, da smo se znašli v situaciji, v kateri ni bilo več jasne vizije kam naprej. In začelo se je zelo hitro menjavanje vlad. Poglejte, samo zadnjih 12-13 let imamo vlade s povprečno razpolovno dobo 2,5 leta. To je natanko toliko časa, da ti ljudje, ki pridejo na oblast, razen tistih mes, ki včasih pridejo, pa vedo, zakaj gre. Ampak ta novi, ki pridejo na oblast, ravno porabijo 2,5 leta za to, da ugotovijo, da družbe ne moreš spreminjati z odloki. Kar najprej veselo vsi mislijo. Ne? Bomo prišli, bomo napisali 4 odloke pa 3 nove zakone in Slovenija bo drugačna. V resnici se pa ne zgodi mes nič. Ne? In ljudje so spet razočarani, gremo naprej in se tako vrtimo na enem vrtiljaku, smo zdaj že skoraj da 15 let. In v teh 15 letih smo zelo malo naredili, pod država, da je govorim. Ne? Se pravi, mi resnično v tej Sloveniji nismo nobenega velikega projekta, ki bi ga fizično lahko prijeli, naredili. Nimamo, mi gradimo NUK že 30 let, NUK 2. Se pravi, relativno preprosta zadeva, narodna in univerzitetna knjižnica v centru Ljubljane, kjer vsi vemo, kje bi naj stala, kjer so projekti že zdavne narejeni, denar že zdavne zagotovljen, ni dobenega razloga, da je ni in je ni.
Kaj šele nek dve?
Prosim?
Kaj šele nek dve? Koliko časa bomo šele tega čakali?
Nek dva. Enako, da ne govorimo o kliničnem centru v centru Ljubljane, ki enostavno se razpada skoraj, da, ne? Da nimamo sodne palače, da nimamo cele vrste zadev, ki bi kot država si morali urediti, zato ker, če hočemo imeti državo, moramo te zadeve imeti. Mi moramo NUK 2 zgraditi med drugim zato, da bomo skrbeli za digitalizacijo slovenskega jezika. Gre za usodne zadeve, s katerimi se nihče ne ukvarja, oziroma vsakdo nekaj malega razmišlja leto, dve in potem gre. Ne? Se pravi, nam manjkajo te vizije. Nam je pa popolnoma jasno, da imamo nekatere usodne družbene probleme, s katerimi se sploh več ne ukvarjamo. Ne? Recimo, zdaj precej je bilo govora o pokojninski reformi, pa o skrbi starejših in podobnih zadev. Pa mi v temelju teh problemov imamo demografijo. Imamo resne demografske probleme in ta družba bo postajala vedno bolj nestabilna, ker bo prisiljena na veliko uvažati ljudi, ki bodo za nas na stara leta skrbeli v domovih za starejše, ki bodo v resnici delali v bolnišnicah kot medicinske sestre in tehniki in tako naprej in tako naprej. S tem se sploh ne ukvarjamo. Mi potrebujemo serijo zelo resnih reform. Od zdravstvene, o kateri je bilo toliko govora naprej, do nekaterih, ta zdravstvena, po moje, če bi dovolili, da za isto mizo sedajo ljudje, ki nekaj o tem vedo. In te ljudje so v glavnem v zdravstvu. Ne? In naredijo neko vizijo kam naprej. Bi se te zadeve dalo zelo lepo postopoma reševati. Ker nobene revolucije v zdravstvu nikoli ne bo mogoče narediti. Razen, če bomo vse skupaj razpustili, ampak potem bomo nekaj let imeli prestrašno krizo. Imamo podoben problem, če hočete, z mediji. Nam medijski sistem dobesedno razpada pri živem truplu že leta. In če pogledate, vlada je pravkar je Ministrstvo za kulturo pripravilo nov predlog zakona o medijih, ne rešuje niti enega resnega problema. Glavni problem je vprašanje uporabe umetne inteligence v v medijskem prostoru. Medtem na mediji dobesedno izginevajo. Mi bomo na koncu končali v situaciji, kjer bo del medijskega prostora v tuji lasti, ki bo vezana na različne politične interese. Tu se vedno govori samo o Madžarskem. Nihče ne omenja Srbije, nihče ne omenja Češke, nihče ne omenja Združenih držav Amerike in tako naprej in tako naprej. Cele serije držav, ki uspešno zasedajo slovenski medijski prostor, to nam bo šlo, ampak nihče tega se s tem pravzaprav sploh ne ukvarja. In tukaj manjka neka odgovornost na strani politikov in tukaj zdaj pridemo do tega problema, ki jih mi v glavnem nimamo. Ne? Zelo smešna zadeva je, da mi v tem trenutku imamo dominacijo levih vlad, brez politikov, ne? In pa občasne desne vlade, ki sicer imajo politike, ampak niso sposobne vzpostaviti neke stabilnosti. Ne? Ampak te ljudje, ki pridejo vseh vetrov, tako kot so se zdaj spet nabrali, se ne razumejo pravzaprav, kje so, zakaj so odgovorni, kaj bi se moralo tukaj narediti. Človek se vedno vpraša, a jim res gre samo za plače, pa da preživijo ta mandat, pa bogdaj še enega, rekel po njihovi pameti, zato da nekako osebno preživijo, pa svoje osebne zadeve rešujejo. Mi v tem trenutku neke vizije razvoja Slovenije, v trenutku, ko je svet okoli nas izjemno dinamičen in se res marsikaj spreminja, nimamo. In to se meni zdi največja nevarnost na politični ravni. Na družbeni ravni, pa po prvici povedano, se mi zdi, da smo Slovenci izjemno trdoživi. Ne, tako kot sem že prej rekel, mi živimo v nekih zelo neprijaznih prostorih, ne, kjer smo se navadili, ko je treba pobegniti gost, ko je potrebno se vrnemo in preživimo. Mi smo sposobni marsikaj preživeti. Naš konec koncev glavni nacionalni junak je Švercer. Ne. Vse meje so vedno bile takšne ali drugačne, mi smo vedno šli. Si šel pa v Avstrijo po kavo ali pa v Italijo po kavbojke. In če bo treba, bomo spet hodili. Vse to je najmanjši problem. Skratka, jaz mislim, da družba relativno normalno živi. Problem je v tem, da smo mi prišli do tega, da smo prišli do svoje države in od te države imamo bistveno manj koristi in manj zaščite, kot smo verjetno vsi skupaj pričakovali.
Gospod Miran Videtič, kar veliko izhodišč zdaj le za vaše razmišljanje v nadaljevanju. Pa morda povežemo to, kar je zdaj dr. Dejan Verčič omenil tudi z nedavnim praznovanjem Dneva samostojnosti in enotnosti. Na kateri točki razvitosti pa je naša država po vašem mnenju v tem času?
Zdaj, dr. Verčič je pravzaprav povedal vse. V teh pari stavkih je strno vsebino, ki bi recimo nekdo drug potreboval ure in ure, da razloži nekomu, ki Slovenije ne pozna, kaj se pri nas pravzaprav dogaja. Jaz bi šel mogoče korak dlje tukaj in bi se vprašal, pa bom verjetno tarča kritike, ali si Slovenci sploh zaslužimo svojo državo. Ne govorim politiki, kot družba. Zdaj, dr. Verčič pravi, da smo vajeni življenje v kriznih situacijah, kar je verjetno res in potem smo, mečken bolj se nas lahko biča, ne, če uporabim ta izraz, pa bomo tiho. Ne. Meni kaže to predvsem na to, da enostavno to prispodobo, bom rekel Martina Krpana, če privlečem nazaj, ne, da smo pravzaprav narejeni bolj na to, kako prevarati to državo, kako, bom rekel, tamle mečken manj davka plačati, pa mečken manj česarkoli, pa mogoče kaj vzeti, pa tako, kar kaže tudi na neko našo, bom rekel, balkansko dušo po svoje, ne? Ampak za razliko od Balkana, ne, smo pa manj, bom rekel, pripadni državi. Vsaj tak je občutek. Sicer danes, ko gledam, recimo te dni sem se vozil dost, zastave visijo po balkonih, po hišah in podobno, ampak vendarle imam občutek, da smo kakšno stopnjo ali dve bolj trpežni in manj, bom rekel, ostro nastopimo proti nekim zadevam, ki nam ne samo, da rušijo naša življenja ali pa slabšajo, ampak načeloma nam rušijo tudi državo, pa kakorkoli se to grozno sliši. Ne?
Se pravi, smo pa malo zahtevni. Lahko
ja, jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da smo narejeni, veste, tistem svojem kotičku, pa dokler nam je lepo, ampak, a veste, sej, pridne roke v državi bojo že poskrbele, recimo, da nam bo lahko dolgo lepo. Ne? Ampak v tistem enem momentu se pa lahko zgodi marsikaj in nam razpade življenje pred očmi. Ne? In to je primer zdravstva, recimo. Ampak če nadaljujem tle pri tem zdravstvu, še bolj paradoksalno ali pa neumno pa je to, kar nam pa zdaj prodajajo. Ne? Pravzaprav, jaz ne vem, če se te tvorci ideje o javnem zdravstvu sploh zavedajo, da svojimi potezami nas pravzaprav pahajo, mečejo v bom rekel, zdravstvo, ki je sprivatizirano. Kaj si lahko privat kapital v zdravstvu želi? Ja, da vse skup propade, da se oni pojavijo kot rešitelji in zaščitniki in tisto pot bomo pol ljudje nadaljevali. Sej, vi tudi verjetno ne boste čakali 2 leti v neki javni ambulanti na nek pregled, če vam pa po sorazmerno nizkih cenah ta moment, če zasebnik to ponuja v enem tednu. Skratka, postali smo država paradoksov, smo že, bom rekel, družba, ki na državo gleda ali je ali pa ni, in vidimo danes, da nekateri bi verjetno to, kar imamo danes, zamenjali spet nazaj za Jugoslavijo, pa jaz nimam nič proti, ker predvidevam, da v glavah vseh teh ljudi je neko žalovanje po mladosti, bom rekel. Ne? Jaz, ko omenjam Jugoslavijo, jaz sem bil premlad, da bi lahko razumel, kako smo se zadolževali in podobno, ampak bilo mi je pa lepo. Ne? Lepo sem živel, recimo, kot dete, kot otrok, kot najstnik. Ne? Tako da, bolj v tej smeri gledam to nostalgijo. Ne? Jaz mislim, da enostavno bomo mogli kot celotna družba ojačati to zavest, da imamo nekaj, kar so si pa mogoče naši dedje pa vendarle želeli, pa jim ni bilo, ali pa recimo, če pogledamo v svet, ne, koliko je nacij in koliko je držav, ugotovimo hitro, ne, da mnoge nacije nimajo svoje države, mi jo pa imamo in jaz mislim, da bi vse en mogli to ozavestati in nadaljevati. Seveda, dr. Verčič je lepo prej povedal, bistveni cilji so izpolnjeni, tratavamo v neki praznini ta moment, smo v EU, smo v NATO, sprejetje bil evro in podobno, ampak sej, jaz mislim, da se da nove cilje poiskati. Recimo, novi cilj bi bil lahko, da v naslednjih tolk in tolk letih izvedemo zdravstveno reformo, tako reformo, onako reformo, peto reformo in se dvignemo v neko skupino držav, za katere pa recimo sosedje lahko rečejo, wow, to pa je lahko naš zgled.
Mislim, da ni problem pisanja ciljev, ampak uresničevanja, ne? Tukaj se potem ustavi. Seveda, ta vlada je napisala vrsto od ciljev.
Ne, veste, tle pa jaz vidim malo drugačne. Jaz sem nekoč dajel, da je recimo Janez Janša zelo tečen politik, ne? Ampak enostavno tečen v smislu darine, ne? Tudi Evropski uniji, ali pa bom rekel, birokracija Evropske unije ne dovoli poigravanja za Slovenijo, ne? Tako kot vidimo, danes sekajo po Mađarih, Poljakih, verjetno, če bi bil Janša na oblasti, bi tudi po nas. Na drugi strani pa imamo premijeja, pa ne samo njega, sej isti je bil Cerar, pa ne vem, še kdo, ki pa enostavno pridejo v Bruselj za to, da poslušajo tiste, torej, da poslušajo tisto, kar jim je naročeno, pridejo domov in to poskušajo izvajati. Mislim, da so časi ravno zaradi tega, kar je dr. Verčič prej govoril, zaradi te krize, da so časi, ker potrebujemo prvič tečne politike, močne politike, ne? In pa hkrati seveda, če se navežem tudi na tiste besede, šolane politike. Ne? Kolega Jeretič je enkrat lepo povedal, ne, da politik se mora šolati tako, kot se šola športnik, tako kot se, seveda, talent je nekaj, ne? Ampak vendarle, rabimo šolane politike.
Lahko navedete kakšnega, dr. Dejan Verčič, politika, ki pa je dobro opravil to svojo izobraževalno pot kot šolanja politika in da je tudi za nek zgled, recimo, ki bi ga veljalo upoklicati. Ne? Veliko se je računalo od doktorja Goloba, da bo veliko rešil, češ uspešen gospodarstvenik, se ta pa zna. A ne? Ampak kaj pravzaprav je uspešen politik v današnjem smislu, kot ga potrebujemo?
Mislim, da v tem trenutku v Sloveniji imamo samo 2 res dobro tehnično vzeto izšolana politika in to sta Borut Pahor in Janez Janša. In oba sta poduporabljena, da tako rečem. Borut Pahor se je celo pravzaprav izgradil na nek način prepozno, ker če se spomnimo, ko je bil predsednik vlade in imel realno moč, se je ukvarjal kot zdaj celo sam priznava, z malo preveč visoko letečimi idejami, ne, z mednarodno politiko in vsem drugim, medtem ko se mu je država doma rušila na nek način. Zakaj Janezu Janši ne uspeva dlje časa spostaviti neke zmerne desno-sredinske vlade v Sloveniji, pa spet vprašanje, ki bi terjalo posebno oddajo verjetno. Na levici se bojim, da je dolgoletna dominacija Janeza Drnovška na nek način pripeljala do tega, da se ni šolala neka nova generacija, ki bi lahko potem tudi nadaljevala. V tem trenutku izdelanih politikov na levici jaz po pravici povedano sploh ne vidim in mislim, da spet vsi z luči pri belem dnevu iščejo, kdo bi lahko prevzel štafeto naprej in ga spet ne najdejo. Ne, ne smemo pozabiti, Robert Golob ni prišel v politiko in ni postal predsednik vlade zato, ker si je on to želel. On ni imel nobene vizije o tem, on ni se nič pripravljal na to. Njemu se je enostavno zgodilo, da je v svoji prejšnji službi ostal brez mandata, da se je to zgodilo pod vlado Janeza Janše in je zato deloval kot neke vrste reminiscenca Zorana Jankoviča v času njegovega odhoda iz Mercatorja. Ne. Skratka, dobili smo nekega novega, vsaj na videz uspešnega gospodarstvenika, ki je takrat na javnomnenjskih raziskavah pokazal, da enostavno deluje ljudem všečno, bil zato izbran kot nosilec na volitvah proti Janezu Janši, ne, in v tistem zagonu tudi post-covidnega srda nad vsem, kar se je v času covida dogajalo, je dobesedno priplaval na oblast ob tem, da ni imel ne ekipe, ne ideje, ni česar. Ne. Se mi pa zdi tukaj je pomembno nekaj drugega, vseeno dodati. Ne. Ko razmišljamo o tem, kaj je slovenska vizija in zakaj te vizije ni, s čim bi se morali ukvarjati. Ne. Meni se zdi, da Slovenija potem, ko je te neke svoje mednarodne politične cilje dosegla, je vendarle za nas, ki živimo v Sloveniji, postala še bolj prijazen prostor za življenje, kot je bila prej, da temu tako rečem. Ne. Skratka, vendarle izpolnila marsikaj dobrega. In v Sloveniji je lepo živeti. V Sloveniji obstaja nekaj, kar lahko imenujemo slovenski način življenja. In to povem kot nekdo, ki jaz živim med Ljubljano in Zagrebom, ker imam družino v Zagrebu, študiral sem v Londonu, delal v Ameriki in tako naprej. Videl sem marsikaj sveta in dosti potujem. Ne. Slovenija je en poseben zelo lep prostor, vse za nas, ki smo tukaj. Navajeni smo na relativno udobno klimo in navajeni smo na zelo dobro hrano, ne, konec koncev smo na križišču mogoče najboljših kuhinj sveta skoraj, da vsaj v tem delu sveta. Smo zelo tolerantni družbeno, pustimo zdaj vprašanje politike, ampak medsebojno smo precej tolerantni, skratka lepo je živeti v Sloveniji. Ne bi jaz, ko se zgražamo nad politiko, ne smemo pozabiti, pravzaprav, da je v Sloveniji je lepo. No? In to ugovarjanje politiki, predvsem izhaja iz tega, da imamo verjetno, da vsi skupaj neko videnje, kako še lepše bi lahko bilo. In tukaj zdaj moramo po moje začeti. Ne? Kaj bi se moralo v Sloveniji zgoditi za to, da bi nam vsem skupaj bilo še lepše? In po moje bi nek političen program resen mora imeti zelo banalne cilje postavljene tokrat. Ne. Jaz mislim, da ena izmed zadev, ki jih v Sloveniji nismo dosegli, pa iz lahkoto bi je, da ne bi več bilo lačnih otrok. Zelo banalna zadeva, ampak zelo pomembna. Skratka, to je stvar, pri kateri po moje lahko združimo levo in desno in zgorno in spodnjo politiko in se vsi skupaj vprašamo v redu. Ajmo narediti nek resen program, kako bomo ta problem rešili. Druga zadeva je vprašanje brezdomcev. Vsaj v Ljubljani je to zelo resen problem. Kako pomagati tem ljudem, da se dovolj postavijo na noge, da živijo neko boljše življenje? To se da narediti. Mislim, ta država je dovolj bogata. Mislim, kot družba smo dovolj bogati. Tretja zadeva je, mi moramo nujno mladim vrniti neko perspektivo za življenje. Država, v kateri mladi ne morejo računati na redno zaposlitev, vsaj prilagojeno sodobnemu času, in kjer ni nobene vizije, kako priti do svojega stanovanja, razen če ti bodo pomagali starši, to ni v redu. Nikoli ni bilo, ne pred 2000 leti, ne pred 1000 leti, ne danes. To so zelo take preproste zadeve, ki bi se jih dalo spraviti red. Naprej, mi moramo več delati na tem, da ohranimo to visoko toleranco, ki vendarle v Sloveniji vlada. Ne? Ves čas se nam poskuša imputirati neke vrste kulturna vojna, ki je popolnoma nepotrebna in se mi zdi, da je instrumentalizirana ravno zato, ker politiki, ki bi se morali s temi bolj vsakodnevnimi zadevami ukvarjati, se z njimi ne znajo ukvarjati in potem se grejo kulturno vojno in potegnejo ven, kaj je bilo pred 50, pred 100, pred 200 leti, ne vem kaj še vse. In zadnja zadeva, prej sem že omenil, jaz mislim, da bi Slovenija enostavno morala nadstrankarsko se dogovoriti za nekaj velikih projektov, ki se morajo zgoditi. Tudi takšnih, da kaj ostane za nami, da temu tako rečem. Ne? Konec koncev, prejšnje generacije so v Sloveniji vsaj, ne vem, zgradile malo avtocest, Cankarjev dom. Ne? Mi nismo zgradili nič. Ne? Ko bomo šli, kaj bo za nami ostalo? Nič ne bo ostalo. Ne? Nekatere projekte je potrebno dati nad strankarsko raven, enostavno jim reči. NUK 2 bo zgrajen, pika, evo vam, naredimo posebno ekipo, ki bo samo to delala. Zdravstveni sistem z temi ključnimi bolnišnicami, začenši z UKC-em, moramo urediti. To niso taki denari v Sloveniji, da ne bi bili sposobni tega urediti. Ne? Hitra železnica. Mi bomo morali železnico urediti, ker sicer bo cel svet mimo nas potoval. Mi se bomo s kočijami vozili do, hvala Bogu, zdaj slišim, da Italijani vsaj pripravljajo, da bojo svojo rdečo puščico pripeljali do Ljubljane, pa bomo vsaj proti Italiji lahko kot ljudje z vlaki potovali. Ne? Od letališča nam nič ni ostalo. Mislim, se praktično, kdorkoli iz Slovenije, kam gre, gre iz Zagreba, Benetk in tako naprej. Skratka, mi moramo nekatere relativno enostavne zadeve urediti. Mi moramo na nek način razmišljati o tem, kot da smo veni, če hočete, renesančni Italiji. Mi smo eno majhno mesto sredi nekega velikega vrenja, ki se dogaja okoli nas, ampak mi moramo poskrbeti za to, da bomo mi, se pravi Slovenci in vsi, ki živimo v Sloveniji, enostavno spodobno živeli in bomo preživeli in da nas ne bo kaj preveč klofno po glavi in da nas ne bo boleli.
Da ne bomo ostali ena mala...
Mogoče samo še ta stavek ali pa primerjava, ne, ki mi je, da, bom rekel, preistočnico mi je dr. Verčič dal. Mogoče malo šali, pa tudi zares. Poglejte, mi se gremo, bom rekel, predvsem pod to vlado, predvsej ideoloških vprašanj odpiramo spet, ne, pa obiski Čebin in podobno. Jaz sicer prihajam iz partizanske družine in bom rekel, mene tam niti ta rdeča zvezda niti tok ne moti. Ampak poglejte, kaj bi lahko. Če bi saj poskušali to ideološko plat, bom rekel, pretopiti v infrastrukturne ali v ekonomske projekte, pa za božo volo, pa bi tisto cesto do Črnomlja pa Metlike že potegnili, recimo. Ne? Sej Črnomelj ni kar eno mesto tam, zelo pomembno v zgodovini, bom rekel, v Sloveniji. Ampak tudi tega ni, ne? Da bi vsaj to ideologijo svojo poskušali pretopiti v te neke projekte. Zato jaz pravim, da se danes gramo s profit partizan, ne? Ker bom rekel, radi hodijo na Čebine, ampak še rajši so v lepih londonskih hotelih in podobno. Skratka, če bi vsaj tisti minimum minimuma poskušali ideološko gledano pomembna mesta v Sloveniji, dajmo jim cesto potegen, vendarle Bela krajina je odsekana, Koroška je odsekana. Zakaj? Po 30 letih. Ne? Nič se ne premakne in to je tisto, kar meni daje vedeti, dr. Verčič je prej govoril o mladih. Mladi svoje start-upe selijo, ne vem, Ciper, London, zelo malo jih je v Sloveniji. Se pravi, že v tej lepi deželi, ne, ker meni tujci, recimo pa bogati tujci priznajo, da če bi ne bi imeli družine in podobno, da bi živeli v Sloveniji, zaradi tega, ker je to način, ali pa bom rekel, standard življenja, ki ga je prej omenil dr. Verčič od hrane in lepote in podobno, je tudi privlačen za mnoge iz tujine. Tako da, mi pa tudi tega ne znamo, da bi to enostavno ideologijo probali spremeniti v ekonomijo, v infrastrukturo, vse po teh nekih, bom rekel, parametrih in eno lepo belo krajino naredili kot resen del Slovenije.
Kaj vidite, da je največja ovira pri tem družbenem dogovoru, kako naprej bi gospod Videtič prej je omenil dr. Verčič, pomankanje politikov pravih?
Ne, odgovor je verjetno zelo enostaven in ga bo verjetno dr. Verčič znal, v tistih letih je bil že pomemben človek, ne, ga bo znal lepo opisati. Jaz vedno pravim, da današnje razmere v slovenski politiki, današnje razmere ali pa stanje slovenske politike ima temelje v koncem 80-ih, začetku 90-ih. Zelo enostavno. Tukaj je spor tistih, ki so vladali in so si želeli še naprej, in tistih, ki so bili del teh prvih, pa so postali neposlušni. To je zelo preprosto odgovor in smo pravzaprav žrtve tega preigravanja in igračkanja. Jaz recimo prvemu predsedniku Kučanu zameram samo to, da nima nobenega, zdaj pustimo to, da nima nobenega vpliva, kar mnogi govorijo, seveda ga ima. Zameramo pa to, da nima tega občutka za te obraze. Ne? Ampak jih samo štanca za to, da prepreči zmago tistega, ki ga je zapustil pred toliko leti. In to je osnovni problem.
Kaj pravite vi, dr. Verčič, kaj bi bilo potrebno za ta družbeni dogovor, da bi vendarle našli neko soglasje o viziji v prihodnosti? Težko
jaz
vprašanje.
Jaz ne bi ukvarjal s tem, kaj je bilo. Jaz mislim, da naš problem je, kaj naj bo.
Ja.
In tukaj bomo morali verjetno, da iti celo mimo politikov na nek način. Jaz pogrešam nekatere civilno-družbene institucije, ki bi po moje v teh kritičnih trenutkih morale biti bistveno bolj glasne in bi lahko bistveno bolj prispevale k razvoju družbe in tudi na nek način politike bolj spravljale v kot, da bi morali postati sledilci, če že voditelji niso sposobni biti. Tukaj mislim na univerze, tukaj mislim na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Jaz mislim, da je potrebno ta del civilne družbe enostavno aktivirati in si začeti zastavljati nekatera ključna vprašanja. Vse konec koncev, če se vrnemo, kolega Videč je omenil konec 80-ih, začetek 90-ih let. Vse politika je takrat v resnici sledila, ni vodila. Politika je sledila in v tem procesu sledenja je bila vsakih toliko pač prisiljena, kaj zorganizirati in izpeljati. V resnici je takrat, jaz s temu vedno pravim, veter pihal. Tako kot je pihal in enostavno je bilo potrebno samo znati jadra na barki pravilno odpreti in potem zajeti to pihanje v hrbet in jadrati v pravo smer. Jaz mislim, da se isto da danes. Konec koncev svetom je vedno tako, da je prihodnosti zelo dosti pred nami. Ne? Različne možnosti so. In zdaj mi ne moremo, kot se temu lepo proslovensko reče, lulati proti vetru. Nekatere, veter pač piha tako, kot piha. Mi moramo biti pametni in ker smo dovolj majhni, nam je v resnici lažje kot velikim, da se pri tem vetru znamo pravilno orientirati in znamo barko pravilno smer postaviti. In zdaj, če bi se družba bila sposobna malo dvigniti na te vsakodnevne pogosto krat popolnoma neumne papire in se ukvarjati s vprašanjem, kaj je bilo pred 70-imi ali pa kaj je bilo pred 30-imi leti, zaradi tega, ker to čisto nič v resnici ne pomaga. In reč, grejte, dajmo reševati teh pet problemov. Dajmo se zmeniti, da teh pet problemov bomo skupaj reševali. In če pogledate v resnici, v Sloveniji je cela vrsta civilno-družbenih organizacij, ki v resnici se s tem zelo uspešno ukvarja, od, če hočete, Zveze prijateljev mladine, do Karitasa, do mali milijon organizacij bi lahko tu našli.
Ampak, če se ustaviva zdaj, dr. Verčič, pri teh univerzah, ki ste jih omenili, da bi bilo dobro jih vključiti v razprave o tem, kaj in kako naprej. Meni se zdi, da se recimo zelo malo univerza oglaša, katerakoli od teh treh, ki jih imamo, da samo takrat, ko je premalo sredstev, ko pač opozori vlado, da je proračun premajhen. Morda še kakšno razpravo, ne vem, glede evtanazije recimo, pripravijo, sicer pa imamo, vem, za moje pojme zelo, zelo veliko profesorjev, če odpremo kakšno fakulteto, je navedeno število sodelavcev ogromno, ki pa jih nikjer ne zasledimo v javnosti. Profesor iz FDV, ekonomske fakultete ali pa pravne ste redki, ki se oglasite kdaj.
Univerza je tudi precej zaspala in je zelo počasi se prilagaja novim časom, da tako rečem. Jaz celo menim, mi spet eden izmed premislekov, ki nam je umankal po moje v razvoju Slovenije, je, da smo veliki, kolikor smo veliki, kar pomeni, da marsikje mi ne moremo delovati na enak način, kot lahko delujejo veliki. Pa bom zdaj za univerzo zelo konkretno povedal, kakšno je moje mnenje. Jaz menim, da redni profesori na Ljubljanski univerzi, pa konec koncev tudi na ostalih vsaj javnih univerzah, sploh ne bi smeli se reproducirati znotraj istih oddelkov, tako kot je danes to omogočeno. Ampak tako kot je v svetu popolnoma normalno, ti, ko doktoriraš, moraš iti na kakšno drugo univerzo, moraš nekaj narediti in šele, ko se potrdiš, se vrneš, ampak potem tudi dobiš malo višji status, kot ga danes univerzitetni profesori imajo. Ne? Skratka, jaz bi bil tukaj za to, da mi na različnih področjih zelo aktivno delamo na razvoju različnih družbenih elit. Ne mislim tukaj samo na akademsko, jaz mislim, da je cela vrsta področji, kjer bi se morali resno zamisliti, kjer bi od ljudi bistveno več zahtevali, ampak zato bi jim pa tudi bistveno več potem dali. In če bi tako reproducirali svojo akademsko elito, ne, ki bi potem bila tudi bistveno bolj odprta v mednarodni prostor in bi ljudje tudi lažje krožili med našimi in pa dobrimi tujimi univerzami, potem bi verjetno tudi ta univerza bila dosti glasnejša. Tako pa se mi zdi, da v Sloveniji je žal neka klima, ki pa traja že pravzaprav vseh 30 let, stara takšna, da ljudje, ki si pridobijo dobre položaje, enostavno se potem poskušajo skrivati. Poglejte šok, ki je nastal v zadnjem letu pravzaprav, ker so se začeli gospodarstveniki oglašati. Ne, predsedniki uprav, recimo bank, gospodarskih družb in podobnega. Ne. Slovenija je pač velik del gospodarstva in finančnega sistema še vedno posredno v državni lasti. Oziroma neposredno in posredno v državni lasti, kar pomeni, da vlada in strukture okoli vlad odločajo, pomembno odločajo o vodstvih teh družb. Ne. Zdaj, če vi sedite v upravi neke velike paradržavne gospodarske organizacije, imate relativno spodobno plačo, vrsto drugih ugodnosti in vse, kar boste počeli, je, da se boste poskušali skrivati pred novinarji zaradi tega, ker manj kot vas vidijo, manjša je verjetnost, da vas bodo zamenjali. In to se pravzaprav v velikem delu slovenskega gospodarskega in drugega prostora da dogaja,
tudi med ministri, pravzaprav.
Ljudje si ne upajo riskirati. Ampak to kaže tudi na to. Slovenija ima relativno močno državo še vedno na področju gospodarstva in vrste drugih zadev in zaradi tega je pač se ljudje enostavno še ne upajo oglašati tako, kot bi se verjetno bili pripravljeni in kot se verjetno v gostilnah še vedno oglašajo ali pa pri prijateljih doma. Ne. Zelo malo ljudi je pripravljeno iti na televizijo recimo ali pa na radio pa reči, to ni v redu. Menim, da bi bilo potrebno narediti to. Poglejte samo pogrom, ki se dogaja nad recimo predsednikom uprave Nove Ljubljanske banke Brodnjakom. To je pravzaprav skoraj da eksemplaričen poskus šikaniranja uspešnega bančnika za to, da drugi dobijo konec konca tudi neko lekcijo, da naj pazijo, kaj govorijo in koliko govorijo.
Ko je dr. Verčič omenjal politike in pravzaprav izobraževanje politikov ali pa, da bi bilo treba civilno družbo bolj vplesti, kaj pa platforma sodelovanja, ki jo je zagnal dr. Anže Logar, gospod Videtič, kaj pravite na to vi, zdaj to dogajanje, te tudi razgrete besede, ki so seveda malce bolj naličene, pa ne izpadejo tako v javnosti, ampak med vrsticami pa zelo dobro že preberemo, da tukaj potrpljenje pač popušča na ravni SDS, da ni nekega navdušenja, da se pojavlja nova stranka. Pojavljajo se tudi že očitki, da je ta stranka očitno ne bo prav desna, ampak bo je mala na desni, ampak diši po levi in podobno se dogaja. Potem se pojavlja tudi Rupar svojo stranko, potem se pojavlja tudi Vladimir Prebilič, torej na političnem prizorišču vre, pa ne gre nujno samo za pripravo na evropske volitve.
Ja, mogoče samo še ta stavek pred vašim, torej pred vam odgovorim, glede teh časov oziroma kaj bi kdo moral. Ne? Dr. Verčič je tukaj, recimo, da sem jaz malo izpadel pesimist, ker gledam stare čase, dr. Verčič pa romantik. Ne? Jaz se tudi strinjam, seveda z njim, ne? Pogled v prihodnost, ampak kaj nam prihodnost prinaša? Ne? Nič drugače, kot je bilo v 80-ih letih. Ne? Samo, da se tukrat, bom rekel pa, ne, on je omenjal civilno družbo. Sej, poglejte, kdo je najbolj izpostavljena civilna družba danes, 8. marec, gas ljudstva in podobno, ki so verjetno ideološko še bolj zagrenjeni in pa močnejši. Torej, ni neka svetla prihodnost pred nami. Zakaj pa se ne sprovocira ljudi strani univerz in profesorjev in te, to pa pač tega odgovora pa jaz nimam. Zdaj pa, če grem na vaše vprašanje. Kar se tiče platforme sodelovanja in gospoda Logarja, jaz v tem pravzaprav ne vidim nobene težave. Gospod Logar očitno želi neko svojo politično pot nadgraditi, tokrat, to, ali pa za začetek bom rekel preko nekega organa oziroma neke organizacije za razmišljanje, kasneje verjetno tudi politične stranke in bom rekel, reakcija SDS-a in gospoda Janše je pa tudi pričakovana, ne? Ker se veste, kogar enkrat kača v grizne, se tudi špage boji. Ne? In bom rekel, in Janša in SDS sta tako izkušnjo imela z gospodom Virantom. V preteklosti tako, da ne vidim tega poziva nikakor drugače kot to, da se želijo prešteti, videti, kdo je zraven, kdo ni in bom rekel, prepustiti oziroma izločiti tisto, kar se je odločilo, da gre svojo pot. Jaz dr. Logarja oziroma gospoda Logarja zelo cenim, pokazal se je kot dober politik, imam ga za enega tistih, ki sem jih imenoval šolanih politikov, ne? Tako da bi znal prinesti neko dodano vrednost, kaže tudi na neko povezovanje. Česar, bom rekel, gospod Janša vsaj v teh svojih stavkih ni, torej pusto je občutek, da on tega ne bi delal, zato pa je dobro, da imamo na voljo dve možnosti, bom rekel, ta klasičen SDS-ovsko pot in pa eventualno tudi to Logarjevo, kjer bi lahko pokazal pripravljenost po sodelovanju tudi, bom rekel, z Jernejem Pikalom, ki je, bom rekel, zmotil gospoda Janša. Kar se tiče gospoda Ruparja. Gospod Rupar je izkoristil tisto, kar so zavozile upokojenske organizacije. Zavozile so pa zato, ker so del tega vladnega establishmenta, a bom rekel, direktno njihovi pajaci, ker se ne oglašajo, ko se ne poskrbi za upokojence, ko se upokojencem greni življenje in podobno. In gospod Rupar je, če uporabim ta gostilniški izraz, uletel in neko število teh upokojencev prisesel, privezal nase. Ali bo to dovolj za politično stranko oziroma za uspeh? Jaz sicer dvomim, ampak glejte, jaz sem slab prognozer, tako da mogoče se tudi motim pri gospodu Ruparju. Prebilič je pa, gospod Prebilič, aktualni župan, sprašvali ste tudi po njem, aktualni župan Kočevja, pa mislim, da je samo nov obraz, ki bo verjetno iztrošenega liderja, navideznega liderja Levice, to je v tem primeru Golob nekoč nadomestil in se ga tukaj zdaj poskuša pač testirati.
Zanimivo je, ne, ko ste rekli, se ga poskuša testirati, kako nekatere sile v ozadju dobesedno pripravijo teren, medije, pladnje, da se potem ustoliči neke politike. Kaj pravite vi, dr. Dejan Verčič, na ta proces priprave, kako se nekoga pripelje v javnost kot novo priložnost, reciva temu? Je to tudi drugod tako, no? Da malce
rešimo? Menim, da gre pri tem vprašanju, ampak to ne leti na vas, ampak to je precej splošno razmišljanje. Gre precej za podcenjevanje teh ljudi. Ne, to je tako, kot se poskuša Anžeta Logarja opisati kot nekega pajaca ali pa neko figuro na šahovski tabli, s katero upravlja Janez Janša, ne, tako se poskuša zdaj recimo Prebeliča kot neko figuro nekoga drugega. Dejstvo je, da v politiki je vedno tako, jaz pravim, vlada tisti, ki zmore. Vsakič, ko postaja očitno, da tisti, ki je formalno na oblasti, ni več sposoben vladati in da zadeve počasi začenjajo uhajati iz rok, se začenjajo pojavljati različni ljudje, ki to bolj ali manj sistematično počnejo ali pa celo padajo skoraj da iz zraka. Ne? Zdaj, tako pri Anžetu Logarju kot pri Prebeliču na drugi strani je potrebno ugotoviti, da ne en, ne drugi nista od včeraj. Ne? Oba imasta kilometrino. In jaz mislim, da sta oba aktivna igralca svoje vloge. Ne? Kako se bo ta vloga odigrala do konca, pa po moje še sama navesta. Ne? In jaz mislim, da in en in drugi tipata, ne? Različne možnosti, ki so pred njima odprte. Je pa enostavno tako. Jaz mislim, da vrenje, ki ga vidimo že v tem trenutku na tem političnem parketu, je samo posledica tega, da smo pravzaprav vsi že bolj ali manj obupali na to vlado. Popolnoma jasno je zdaj. Ta vlada sicer lahko sedi še tudi do konca svojega mandata, ampak kaj dosti več ne bo naredila. Morda... Z tega stališča tudi predvidevam, da vladajoča stranka nima velikih možnosti na naslednjih volitvah in zato je enostavno prostor odprt. In to je vakuum, ki srka dobesedno ljudi vase in jaz pričakujem, da se bojo tu različne konfiguracije še pojavljale, stenstirale, pridejo še evropske volitve, pa bomo videli, kaj se bo še tam zgodilo in na koncu bomo šli na naslednje volitve z nekaj stabilnimi strukturami, ki smo jih pač že vajeni, in pa s celo vrsto spet nekih novih, ki se bodo v zadnjih mesecih verjetno pregnetle v končno konfiguracijo za volitve. Ampak dejstvo je, ta vlada gotovo ne bo dva mandata na oblasti, tako kot je napovedovala.
Pri koncu oddaje smo, ampak vseeno se mi zdi smiselno pokomentirati še ženski del politike, ki je zelo seveda različen. Dobili smo predsednico države Nataša Pirc-Musar, imamo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Imamo kar nekaj razočaranih političark oziroma na teh funkcijah so bile recimo Tatjana Bobnar, ki se je kar precej pojavljala v medijih s svojimi kritikami zoper premijeja, pa se ni bilo ravno opaziti, da bi mu to ne vem kako škodilo. Kako vidite oba to žensko formo v slovenski politiki, ne nazadnje recimo v platformi sodelovanja Eva Irgl, tudi očitno v svoji matični stranki malce razočarana, pa nikako več po tretji strani, recimo imamo kar nekaj takih žensk, ki rovarijo po svoje, da tako rečem. Vajn pogled na to.
Jaz bi rekel še vedno premalo. Mi jih zdaj toliko opažamo in tako reagiramo na nje, ker so redke. Jaz bi pričakoval in upam, da bo se tudi politika počasi začela normalizirati in da bo neka statistična verjetnost za izvolitev in za aktivno delovanje v javnem prostoru se tudi za ženske pripeljalo do tja, kjer bi bilo edino logično. Jaz bi pričakoval, da bo približno pol-pol in slejko prej to tudi bo. Tako da tega stališča, to reagiranje na to, kaj so ženske zdaj naredile, je enostavno posledica tega, da jih nismo bili doslej vajeni. Pika.
In pa imamo pa kar veliko ministric, ne, po drugi strani. Pa niso tako zelo v prvih frontnih linijah.
Ja, se tudi moški niso.
A ja.
Viroma, jaz bi celo rekel drugače. Jaz mislim, da mi imamo pridruženo članico ministerske ekipe, ki je absolutno v prvi vrsti.
Ja, gospa, prva dama, ali kako bi človek rekel.
Ni prva dama, sej
ni. Ni.
Imamo prvega gospoda, ne prvo dama v tej državi.
Ja, kaj pravite vi, gospod Videtič, za konec, če ta
ženski pogled? Jaz se pridružujem temu mnenju dr. Verčiča, tudi sam bi si želel več ženskega glasu, ampak a veste, tistega glasu pride do pozicij po neki cesti svojih uspehov ali dejanj. Ne pa preko feminističnih organizacij, preko spolnih kvot in podobno. Zame so recimo spolne kvote nekaj najbolj brutalnega kar smo se lahko spomnili. Ker v enem momentu, če bi prišlo do tega, recimo, ne, da ta družba, da v tej družbi ženske prevzamejo vodilno vlogo v, ne vem, 70-75% bi mogli nekaj odpasti, ker bi imeli 50-50. Ne. Torej, to so stvari, ki jaz mislim, da poneumljajo. Kar se tiče predsednice. Predsednica je absolutno neka osvežitev, ne? Pa jo bom navezal tudi, pa to krati tudi mogoče mala replika dr. Verčiču, jo bom navezal tudi na Prebiliča. Ne? Predsednica Nataša Pirc-Musar danes predsednica ne bi bila, če ne bi bile podane prav vse kljukice zelene vseh omrežij. Pika. Zato sem govoril o levih, pogojno rečeno, neslepšalno pajaci, ker so vodeni, ne da so pač pajaci v cirkusu, ampak vodeni so. In tudi predsednica je prišla, bom rekel, na ta način do tega. Ne. Spomnimo se, tudi tam je bil spor Marta Kosa ali ona, pa se je potem prvi predsednik odločil in podobno. Moja zamera do nje je pa ta, da je poskušala na hitro prideti preko same sebe. Se pravi, premagati tisto pozitivno podobo prvega, torej zadnjega predsednika Pahorja, ga na nek način pohoditi, biti boljša, to pa ne gre čez noč, ker je bil izredno popularen. Ne? Potem, bom rekel, se je opredelila za neke, ravno to, kar sem prej rekel, da ne odobrava neke feministične politike, ki sili ženske v politiko in podobno. Ne? Tako da, zame je to bil mandat ali pa leto, ki ga bi jaz, kar se nje tiče, najrajši čim prej pozabil, verjamem, da tudi sama in upam, da bo leto 2024 bilo, kar se nje tiče, bolj modro. Urška Klakočar Zupančič je po tistem, bom rekel, jaz si ne znam to drugače predstavljati, kot tako, da so jo prestrašili, ne, s tem, da so izključili prijateljico Mojco Pašek, nekako ugasnila. In njena politična zvezda, jaz mislim, da tudi znotraj Svobode ta moment ugaša.
Kaj pa Tina Gaber?
Dej, ne vem, če je to vredno sploh komentirati. Jaz upam, da bo ostala spremljevalka, ne pa tisto, kar si želi biti decision maker v slovenski politiki.
Velja, res je, da se nam je čas iztekel, ampak vseeno poplave, ki so bile nekako dogodek leta, gospod Verčič jih je v začetku malce omenil, ampak ali je to priložnost, se pravi ta sanacija po poplavah, za neko osvežitev slovenskega prostora? Namreč, ko sem govorila z doktorjem Marjanom Pippenbacherjem, je to omenil kot eno priložnost za začeti na novo. Kje vi vidite potencijalne nazadnje, ne glede na to, da nas bo to drago stalo, tudi te popoplavne obnove? Doktor Verčič.
Mene in gospod Pippenbacher in gospod Šefic navdajata z optimizmom, da sta prava človeka na pravem mestu, za katera upam, da bosta vzdržala vse pritiske, ki nedvomno bodo prihajali vseh strani, da bo ta obnova narejena tako, da bo nek začetek tudi bolj dolgoročnega razvoja infrastrukture v Sloveniji spet. Iz tega stališča gotovo, da poplave lahko, tako kot večina nesreč, prinesejo tudi marsikaj dobrega, ne glede na to, kako žalostne so bile za marsikoga.
Gospod Bedetič.
Jaz verjamem, da oba strokovnjaka bosta svoje delo izjemno opravila. Nista pa ona dva tista, ki bosta tudi vreče denarja za to obnovo prinesla.
Se pravi, vendarle malce zadržan optimizem ob koncu oddaje.
Kar se nju tiče, ne. Verjamem, da bosta tisto delo, ki ga imata, dobro opravila, ampak od tem pa naprej je pa še dolga pot.
Tako. Hvala lepa obema gostoma za sodelovanje v tokratni oddaji. Izpeljali smo jo nadaljavo, ker se nekako glede na 1. januar tudi ne da drugače izpeljati. Vseeno hvala, da sta si vzela čas. Dr. Dejan Verčič in gospod Miran Vedetič, vse dobro v letu 2024.
Hvala in srečno.
Hvala lepa. Srečno tudi vam in vašim poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.